Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og den her episode, som du har trykket play på, det er en episode, der handler om arkitektur, hvordan vi designer vores kyster, og hvordan vi måske kan se ind i fremtiden og tilpasse vores arkitektur, den fremtid, som er plaget af klimaforandringer. Og du kan høre mere om det i løbet af det næste stykke tid her i den her episode, hvor jeg har besøg af Josefine Michau. Hun er halvt fransk, så det er derfor, at efternavnet kan godt være, jeg ikke udtaler det helt korrekt, men jeg gør mit bedste. Det var en fornøjelse at tale med hende. Jeg ved ikke, om hun var helt sådan, jetlagged, men hun kom vist nærmest lige fra Venedig, eller også er der meget travlt, så hun landede godt med en masse papirer, og vi fik også en snak om arkitektur og hendes forhold til det, og dykke ned i nogle af de her events, som er primært i København, men jeg håber også, hvis ikke du er på de kanter, at det er noget, der kan give inspiration til at dyrke arkitektur, måske lidt mere mærke til det, når du befinder dig rundt omkring på gader og stræder og går rundt og færdes. Der er ikke så meget andet at sige, end jeg håber, du kan lide snakken. Hvis du godt kan lide den her type af snakke, hvor der er god tid til at gå i dybden, gå ind og tjek, hvem der ellers har været gæster. Der er rigtig travlt for tiden, synes jeg. Jeg laver rigtig mange forskellige interviews. Så hvis ikke lige det her det er noget, så kan det være, at der er noget andet, der fanger din interesse. Der er meget musik, der er en del med bøger, og i det hele taget, så er det grundlæggende, i min optik, spændende mennesker. Så gå ind og tjek ud, hvem der ellers har været gæster inde på Aftenklubbens podcast. Og ellers læn dig tilbage og nyd min snak her med Josefine Michau.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om noget, som jeg tror, at de fleste ikke sådan rigtig lægger mærke til, hvis de bevæger sig udenfor. Fordi der er nok rigtig mange, som inklusive mig selv, har det med at kigge ned i telefonen. Men hvis man kigger op, man kigger rundt, så lægger man måske mærke til bygninger, arkitekturen og måden, vores omgivelser faktisk er indrettet på. Og det er nemlig lige præcis det skal handle om her i Aftenklubben. Det skal handle om arkitektur, og hvordan det kan være mere og andet end praktiske bygninger. Fordi 2023, det bliver et arkitekturår her i Danmark, da København er blevet valgt som arkitekturhovedstad af UNESCO. Hvilken betydning har det, at København har fået den titel? Hvad betyder titlen egentlig? Hvad kan man opleve? Og hvordan kan arkitektur være andet en kun flot at kigge på, men faktisk også noget, som vi kan bruge mod klimaforandringernes indvirkning på vores kyster. Det er, hvad det skal handle om her til aften. For her i studiet, der har jeg fået besøg af Josefine Michau. Og Josefine, velkommen til at gå aften.
Mange tak.
Og Josefine, du er festivaldirektør, du er udstiller, og du er også kurator på den danske pavillon, den danske udstilling på en af de mest sådan vigtigste arkitekturbegivenheder, som finder sted i de her dage, nemlig Arkitekturbiennalen i Venedig. En udstilling, jeg må indrømme, jeg havde ikke rigtig hørt om den, før at jeg fik spørgsmålet, om jeg ville tale med dig, og jeg synes, arkitektur, det er mega interessant. Det er ikke noget, jeg ved så meget om, men så læste jeg lidt mere om det her, og altså, det er jo en ret vild ting, Biennalen i Venedig. Det er verdens største arkitekturbegivenhed, der finder sted hvert andet år og har omkring 300.000 gæster. Og den her danske udstilling, den danske del af udstillingen, den udforsker løsninger for fremtidens kystlandskaber og giver konkrete løsninger på at leve med stigende havniveauer og stormfloder forårsaget af klimaforandringer. Og det skal vi tale om. Vi skal tale om, hvordan fremtidens kyster kan komme til at se ud. Men inden vi kommer til det, og inden vi kommer til den biografi, jeg har af dig, så vil jeg bare lige høre, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Jamen altså, jeg er lige kommet hjem fra Venedig, som har været en hektisk omgang. Det er 3 dage med interview fra morgen til aften, og delegationer, der skal vises rundt. Men på alle mulige måder også en virkelig fed oplevelse. Men så er jeg kommet tilbage, og så nu er vi i gang med at forberede vores 10. udgave af Copenhagen Architecture Festival, som åbner i næste uge. Så det har været faktisk ret hektisk år, vil jeg sige. Så sådan lidt udmattet, men okay.
Og jeg vil sige, at dit CV gør også mig en lille smule udmattet, fordi du har lavet rigtig mange forskellige ting.
Ja.
Jeg har en biografi her. Hvis der er noget, der ikke er korrekt, Josefine, så må du lige sige til. Men også bare, hvis du har lyst til at, du ved, tilføje lidt glitter eller glamour eller et eller andet, så tilføjer du også bare et eller andet, ikke?
Jeg er også lidt spændt, fordi jeg ved ikke, hvor du har min biografi fra. Så, ja.
Nej, men jeg har i hvert fald skrevet her, at du er grundlægger og direktør for Copenhagen Architecture Festival, som du sagde, starter her den 1. juni og løber frem til den 11.
Ja.
Og den har eksisteret siden 2014, og den har til formål at gentænke repræsentation af arkitektur og fremhæve dens kvaliteter og mangfoldighed og skabe diskussion blandt danskere og turister. Og der er mellem 100 og 200 årlige aktiviteter. Det er godt nok meget.
Ja.
Du blev tildelt Statens Kunstråds legat og har siddet i flere internationale arkitekturjurier og komiteer, og så har du været kurator for en udstilling i Venedig, det var den her, vi talte om, i Biennalen, som åbnede her den 20. maj, som viser, hvordan vi skaber kyster, som kan stå imod klimaforandringerne eller håndtere dem. Og vi skal grundlæggende tale om arkitektur, både i bred forstand, men også tale om den her specifikke udstilling. Og jeg har glædet mig til at tale med dig, fordi jeg taler med rigtig mange kreative mennesker, som laver alt muligt forskelligt. Vi taler bøger, vi taler musik, vi taler film.
Mm.
Jeg taler ikke med så mange, som ved, som er eksperter inden for arkitektur.
Mm.
Vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad er det ved arkitektur, som du synes er interessant?
Jo, altså, jeg vil starte med at sige, at jeg er faktisk selv amatør inden for det her felt, og det er det, der har gjort mig nysgerrig. Jeg synes på en eller anden måde fra starten, da jeg startede festivalen, at arkitektur var for vigtigt til at kun overlade til arkitekterne. Det er klart, det er det, der skaber rammerne fra fødsel til død. Og hvad betyder det egentlig for vores liv, hvad vi omgives af? Hvad betyder det for vores liv, hvordan politikere og lovgivningen sætter rammerne for, hvordan vi kan bygge vores byer og bygge vores hjem?
Mm.
Og feltet åbner sig. Jeg siger hele tiden. Jeg bliver hele tiden. Altså der er nye områder der åbner sig op hele tiden. Og i år i forhold til Venedigbiennalen, så har det især været landskabsarkitekturen, som har haft mit fokus, som jeg synes var enormt spændende, fordi det er jo et felt, der arbejder på tværs af altså meget meget lang tid og meget store sådan geografiske flader og har nogle vilde analyseevner i forhold til at læse vores landskaber og træffe beslutninger ud fra de læsninger. Så jeg har altid været fascineret af arkitektfeltet, fordi det skulle operere i så mange med så mange interessenter og så mange både altså dagsordner og vidensfelter på en gang. Altså når du skal bygge et hus, så skal du læse den grund du skal bygge på. Du skal vide hvad det er for nogle menneskelige behov. Måske også ikke menneskelige behov, der er, hvad det er for nogle fremtidige behov, der skal dækkes, hvordan man kan arbejde med nogle bæredygtige materialer, hvordan man kan tilfredsstille den lokale ornitologiske klub, som også har nogle interesser i området, og de cyklister, som skal forbi hver dag. Og der er så mange behov, ikke kun menneskelige behov, men også ikke menneskelige behov, som skal tilfredsstilles.
Så det, der interesserer dig, det er, hvordan vi sørger for, at alles behov bliver dækket inden for det. Altså, hvordan du sørger for, at man designer noget, der er smukt, og noget, der er lækkert, noget, der er praktisk, noget, der er godt for ornitologerne, og sådan, der sørger for, det hele er i spil.
Altså, hvis man kan finde ud af at operere med de behov, altså, hvis man kan få kalibreret det på bedst mulig vis, så er det jo, har man vundet.
Ja, ja.
Men jeg tænker, klaret den.
Jeg tænker på den måde, så er arkitektur måske ikke så meget anderledes end mange andre ting, hvor det er svært at gøre alle tilfredse.
Helt sikkert, og det er jo man kan jo ikke bare tage alle behov på én gang. Man skal bare finde ud af, hvad er det for nogle behov, og ikke kun netop menneskelige behov, men også hvad er det for en fleksibilitet, man skal bygge ind i et område, fordi at behovene kan ændre sig hen over tid. Hvad er det for nogle planetære behov, der er? Altså vi ved også godt, at man kan tale om så meget inden for det her, men altså byggebranchen ved man udleder ca. 40% af vores samlede CO2-udslip på verdensplan. Altså, den måde, vi altså, bygger løs og jo spekulerer i byggeri og river ned, når vi ikke er tilfredse og bygger nyt osv., det har altså et gigantisk aftryk på vores planet. Så hele den branche er også i gang med, eller bør også gentænke, sin egen eksistens og rolle og måde at arbejde på. Og det gør den også. man ser, at der sker alt muligt inden for det fag, i forhold til at udvikle nogle bæredygtige løsninger.
Men hvad er så din rolle? Nu er du, man kan sige, du er festivaldirektør, du er hende, som har stået for den udstilling, som er i Venedig på Biennalen der. Men hvad er så grundlæggende din rolle i forhold til arkitektur?
Jeg bygger jo ikke noget. Jeg formidler. Jeg formidler, hvad arkitektur er for noget. Hvordan kan vi forstå de fysiske rammer, vi bevæger os i? Hvordan kan vi forstå de politiske rammer, som sætter retningen for hvad det byggede liv? Så det handler om formidling. Det handler om at lave arrangementer og udstillinger, og vise film og lave debatter og guidede ture og invitere ind til workshops og så videre, som på en eller anden måde får indevendt faget.
Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, når vi nu taler om arkitektur, vi har jo alle sammen et forhold til det, om det er fordi vi sidder i bilen på vej hjem fra arbejde, eller det er fordi vi er ude at gå en tur, eller med børnene på legepladsen, så har vi jo alle sammen udsat for arkitektur i en eller anden forstand. Har du et område, som du godt kan lide? Har du, når vi snakker Danmark, har du sådan et sted, som du tænker, ej, det er altså lækkert det her, sådan, når vi snakker arkitektur?
Jeg har ikke lige svaret på rede hånd, men jeg kan lige tænke over det. Altså, jeg vil sige, i højere og højere grad bevæger jeg mig ud i naturen for at finde ro. Men altså, der er bygninger, som er rare at være i. De ofte har nogle rare materialer at røre ved. Der er et dejligt lys. Man har lyst til at være der. Man er tryg.
Så må det have været en øjenåbner at komme herud i Mileparken, hvor alt er beton og alt er lager. Men jeg er glad for, at du dukkede op i hvert fald, Josefine. Ja.
Og jeg havde faktisk i lang tid, fordi jeg kommer fra Aarhus, der havde jeg sådan noget med Aarhus Rådhus. Det havde jeg sådan et... det var også sådan et nærmest et sentimentalt forhold til, fordi det var en del af min barndom og den sådan ikoniske bygning, der stak op der. Og altså, jeg synes stadigvæk, den er fantastisk smuk af Arne Jacobsen. Så der er jo både... Der er jo dem, der sådan er mere... De objektive klassikere, og så er der dem, man har sit eget sentimentale forhold til. Og jeg tror, den krydser i begge bokse.
Det minder mig om, har du nogensinde set den Pixar-film, der hedder Ratatouille, der handler om restaurationsbranchen? Ja. Der er en rigtig smuk scene hen mod slutningen. Måske også lidt en spoiler, men stadigvæk så er det ret fint, at der, hvor madanmelderen, han virkelig skal være, det der virkelig vælter ham bagover, som en strid madanmelder, det er den ret, som minder ham om den barndom, han har haft.
Ja, præcis.
Ja.
Det er jo den måde, vi er i verden på. Altså, vi kommer jo med vores bagage og alle vores erfaringer og så videre, og dem kan vi jo ikke se os fri fra. Så selvfølgelig påvirker det også vores måde at opfatte på. Og derfor har vi også forskellige favoritter inden for både mad og byggeri, er jeg sikker på.
Men man skal også tænke fremad, og det kan man sige, det har jo så også gjort i den her udstilling, Biennalen i Venedig, fordi den ser på kysterne og ser på, hvordan vi kan designe dem på en måde, som tager højde for stormflod, stigende vandstanden, klimaforandringer, og vi skal nok vende tilbage til det. Men en ting, som jeg også blev overrasket over, som jeg sagde i starten, Josefine, det var det her med, at vi i København, vi er blevet tildelt titlen som arkitekturhovedstad af UNESCO her i år. Mm. Og jeg spurgte lidt ud på sådan redaktionen ude i landskabet, vidste de godt det her? Fordi det var sådan desværre lidt nyt for mig. Mm. Det kan godt være, at jeg har hørt det på et tidspunkt, men så har jeg glemt det igen. Mm. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad ligger der egentlig i det? Hvad ligger der i titlen som arkitekturhovedstad?
Ja, det er en titel, som bliver tildelt af UNESCO, som er FN's verdensarvs, dem der varetager vores fælles kulturarv. De udpeger hver tredje år en verdenshovedstad for arkitektur, og i år er det så København. Og hvad det så i øvrigt betyder, altså hvad der bliver lagt i det, det ved jeg faktisk ikke. Altså den går på omgang, den følger de byer, der får den titel af også at være værtsby for UIA-kongressen, som er en meget fagorienteret kongres, hvor der kommer 10.000 fagfæller til København, eller hvem der nu har den, og skal tale om, hvordan vi fælles som arkitekter og beslutningstager kan ændre verden til det bedre. Forhåbentlig. Det er ikke en messe, som man også kender det fra andre steder i verden, hvor developer møder arkitekter, og der bliver lavet en masse forretning på kryds og tværs. Det er mere en vidensudveksling.
Okay.
Der bliver sikkert også lavet forretning. Det er jeg helt sikker på, der gør. Men det er bare ikke lige så tydeligt, at det er det, der er dagsordenen i hvert fald.
Hvad tror du så, der har betydning som en, der selv, du stifter og leder af Copenhagen Architecture Festival, som starter her den 1. juni, og altså ved en hel del om den branche, ikke? Altså, hvad tænker du, der har betydning for sådan Danmark eller København at få den titel? Fordi umiddelbart, så lyder det jo, det lyder godt.
Ja, men det lyder helt sikkert godt, og det er en kæmpe mulighed, og København og også Danmark har markeret sig som en design- og arkitekturnation i mange årtier. Så det er jo også det er et sted, man kigger hen, også når man skal orientere sig om den bæredygtige udvikling inden for faget. Altså, hvordan kan vi arbejde med cirkulære materialer, genbrugelige materialer, der kan regenerere, altså som ikke forurener, når vi skal skille os af med dem. Ikke? Så på den måde, så kan man sige, at få den der titel, betyder jo, at der er et ekstra fokus, og vi kan gribe den, og vi kan virkelig være dem, der sidder på, altså hvad hedder det, promoverer Danmark som dem, der sidder på den her viden. Og det er vi jo ikke udelukket. Der sidder alle mulige ude i verden, der ved en hel masse. Så der kan udveksles viden, men man kan også være den, der var afsender på nogle ret vigtige, ikke opfindelser, men altså...
innovative tiltag, eller?
Ja, præcis. Nogle innovative tiltag, det er meget godt.
Jeg ved jo intet om arkitektur, så egentlig så er jeg også bare glad for, at du er her og taler lidt om de her ting, sådan, så folk forhåbentlig også bliver interesseret i, at København er arkitekturhovedstad, og vi har altså den her Copenhagen Arkitekturfestival her fra den 1. juni. Men hvad er det, vi kan? Du nævnte også lige lidt før det her med, at være bannerfører for noget, men er der noget, vi er særligt gode til, når vi taler arkitektur herhjemme?
Ja, altså, så vidt jeg kan forstå, så er vi ret gode til kontekst. Vi læser den situation, det landskab, der skal bygges i, netop den sammenhæng, som et byggeri, et landskab, skal indgå i. Og det er jo klart en meget mere bæredygtig måde at arbejde på, fordi det også æstetisk kommer til at kunne holde i længden. Så det er ikke rent developerdrevet. Det har ligesom også den der mere sociale, etiske dimension.
Hvad kunne det være for eksempel? Bare lige sådan, så jeg forstår det. Hvad er et eksempel på det?
Jamen, det er at få en opgave om at skulle bygge en børnehave på et eller andet område. Så vil den gode arkitekt finde ud af, hvordan ser landskabet ud her? Altså også det byggede landskab. Hvad er det for nogle behov, vi skal ind og dække? Hvordan kan vi arbejde med det, så den her børnehave også er lækker om 20, 30, 40 år måske? Altså lige laver nogle analyser, der lige går videre end at lave fire vægge og et tag, som gør, at den placerer sig på den mest optimale måde også i den æstetiske sammenhæng, som den skal indgå i.
Og Josefine Mitjo, du er grundlægger og direktør for Copenhagen Architecture Festival. Det er altså siden 2014, at den har været der, og det er her den 1. juni, at det starter. Hvad kan man opleve der? Hvad er der, når det er fordi hvis det havde været en musikfestival, så er jeg med på, så havde jeg kunnet høre måske Tobias Rahim og andre artister, så ved man ligesom, hvad det er. Når det er en arkitekturfestival, hvad er det så? Hvad kan man opleve?
Altså, man kan altid opleve rigtig mange film på vores festival. Vi startede som en filmfestival faktisk i 2014 og udvidede så feltet. Så vi har altid rigtig mange film, som vi bruger til at samle folk og have noget fælles at tale ud fra, kan man sige, en fælles oplevelse. Så et ret varieret filmprogram, som vi altid folder ud med netop samtaler og perspektiver osv. Så det er ikke bare en film alene, men noget ekstra. Vi har også rigtig mange guided ture til, altså det kan også være netop nye måder at se sin by på. Guided ture med en hjemløs. Guided ture, der viser, det kan være Københavns kolonialistiske fortid, eller Danmarks kolonialistiske fortid, hvordan den viser sig i byen. Altså jeg tror, vi har rigtig meget på, altså hele temaet i år hedder livsform, så hvordan liv skaber form, hvordan form skaber liv, og hvordan vi bor i symbioser også med andre arter end den menneskelige art. Så der kommer også til at være sådan nogle ture ud med biologer og planteantropologer, det er der nok ikke noget, der hedder, men med folk, der ligesom også kender den side af byen, som jo er en kæmpe stor del af byen, som vi bare ofte glemmer. Kommer også til at være, hvad hedder han, Christian Frost Ydeholm, som, eller Christian Frost Yde, som har skrevet den her bog, der hedder Træmuseet, som kommer til at tage os rundt i byen og tale om byens træer, som jo lige har fået en ny træpolitik. Altså København er kommet med en træpolitik. Jeg tror, Frederiksberg har haft det et stykke tid, men som handler om en bevaringsplan for vores træer og hvordan man skal håndtere træer. Så man kan sige, der er ligesom, igen, når vi nu taler om andre arter, så er der faktisk nogen, der har fået en form for juridisk status, som ikke har haft det før. Så altså, jeg kan godt forstå, at det er bare, der skal tale om vores program i år, men fordi jeg har været så langt væk fra det hele, så vil jeg sige, det er jo altså, i den grad min kollegas fortjeneste, at der er et program i år, og det er så rigt, som det er, og jeg er endnu ikke helt up-to-date faktisk på alt det, man kan opleve, men det er vildt. Altså, jeg har siddet og kigget, og jeg har sat en masse af krydser og så videre.
Jamen, jeg har godt hørt, at der er mange ting, og lad os tale lidt om grunden til, at du er til at starte med. Det er, fordi du har været kurator på Biennalen, den danske pavillon, den danske udstilling på den her udstilling, den her store festival i Venedig, som jeg jo ikke kender så frygtelig meget til. Men jeg har glædet mig til at tale med dig, fordi jo mere jeg har læst om den, jo mere har jeg tænkt, det lyder som en ret vild ting.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
Vi taler om arkitekturbiennalen i Venedig. Den finder sted hvert andet år og har omkring 300.000 gæster med mere end 60 lande, som deltager med udstillinger. Og du har altså været kurator på den danske del af det. Mm. Og vi skal tale om den danske del. Vil du ikke lige fortælle lidt om det her med, altså, hvad det er for en type af festival?
Jo, altså Venedig har i, og jeg er så dårlig til historie, men altså i over 100 år været vært for det, der hedder Kunstbiennalen. Og for cirka 40 år siden, tror jeg, så sprang arkitekturfaget på og sagde, at vi vil også være med. Så jeg tror, det er siden starten af 80'erne, men...
Ja, det er fint, det er plus minus. Det er fint nok.
så har der været en arkitekturbiennale. Så det er hver andet år, der er arkitekturbiennale, og hver andet år, det er kunstbiennale. Og i sin tid har det jo handlet om at vise, hvad... Men altså, hvad man gik og arbejder med lokalt, altså en måde at udveksle viden på internationalt. Det kan man sige, det er jo, altså, jeg ved ikke, det er jo ikke blevet irrelevant, men det er jo, hvad hedder det, med internettets opblomstring og alt sådan noget, så er vi jo blevet globale mennesker, der orienterer os også internationalt og ved godt, hvad der foregår uden for Danmark. Så siden da, der er det stadigvæk blevet et sted, hvor man udveksler viden, men hvor det ikke nødvendigvis bliver så nationalt orienteret, fordi at dansk arkitektur er også global arkitektur. Altså danskere laver arkitektur rundt om i hele verden, så på den måde er det også svært at tale om sådan en meget, meget særlig national identitet.
Det er jo lidt på samme måde med alt muligt andet. Altså når
ligesom
vi snakker film og musik,
andet. Ja, præcis. Al kultur er jo på den måde...
Det smitter af på hinanden, ikke?
Ja, ja.
Som kurator på den danske pavillon, den danske afdeling af det her, ikke? Så hvad har din rolle været som det? Hvad vil det sige som kurator? Hvad har du så lavet?
Jamen, altså en kurator er jo en tilrettelægger på en eller anden måde. Ligesom når du tilrettelægger radioprogrammer og så videre, så har jeg tilrettelagt en udstilling. Og det betyder at finde et tema, som er relevant for både Danmark, men også altså for mig var det vigtigt, at når vi nu kom til Venedig, så skulle vi også have noget, der var relevant for Venedig, og vi skulle have noget, der var relevant udover, altså globalt set. Altså der kan man sige, klimaforandringerne er noget, vi alle sammen oplever, nogen mere end andre lige nu. Men det kommer tættere og tættere på, og i Danmark manifesterer det sig i høj grad i stigende havvand. Det er noget, vi kommer til at opleve mere og mere af, og også stormfloder, som simpelthen bliver hyppigere og mere voldsomme, altså som jo æder vores kyster. Vi har alle sammen set billeder af sommerhus, der...
Der har været historier om det der med, hvem skal betale regningen, og alt. Der har været en del historier om alt sådan noget. Ja.
Og København er en af de byer, som er meget udsatte i verden, ligesom Venedig jo også er, og alle mulige andre kystbyer. Så hvordan kan arkitekter arbejde med den trussel, eller imod den trussel? Og det er sådan noget, som jeg har allieret mig med rigtig mange landskabsarkitekter og forskere inden for det her område, for at tale om, hvordan kan man arbejde med mere og mere ekstreme vejrforhold. Og i det her tilfælde stigende havvand og hyppigere stormflod. Og det, vi så viser, det er forskellige måder, man kan arbejde med kystsikring og klimasikring, med naturens egne processer. Og helt grundlæggende, så handler det meget om at læse det landskab, man arbejder i, eller hvad hedder det, planlægger i og bygger i. Og sådan de mest lavt hængende frugter, det er, lad være med at bygge ud i vandet, men måske trække sig tilbage, fordi vandet kommer, og det kommer i voldsommere og voldsommere grad. Så det, vi præsenterer, det er metoder, eller hvad hedder det, nogle designprincipper, baseret på natur. Hvordan man kan arbejde med naturen, som den her arkitekt, tegnestue Sjønne her, så har lavet. Jeg har så bedt dem om, hvordan, hvis man skal som praktiker implementere det her, hvordan vil København så se ud? Og det har de så lavet et bud på, hvordan København vil se ud, hvis man arbejder ud fra de her principper.
Okay, så bare så jeg forstår det, så ud fra den viden, du har fra forskere om, hvad vil der ske med forhøjet vandstanden, stormflod, så har nogle designere lavet nogle designprincipper, 7 designprincipper.
Mm. Ja, faktisk de 7 designprincipper er nogen, der er blevet identificeret af forskergruppen som nogle bæredygtige, effektive måder at arbejde med de her trusler. Og designstudiet har fået til opgave og implementere dem i en plan for København. Altså, det er jo klart, det er ret spekulation, det her. Det er ikke, fordi København er i gang med at blive til det, de har... Men vi bruger det som et udgangspunkt for samtale og diskussion. Mm. Så det, man ser, det er et potentielt fremtidigt København, hvis vi skulle arbejde med de her naturbaserede principper, som den her forskergruppe.
Og hvad er det så for nogle fremtidige scenarier? Nu taler vi ikke om hvordan arkitekturen er, men hvad er det så for nogle forestillinger om fremtiden, I går ud fra?
Altså i det her tilfælde har det været, at vandet kommer til at stige. Det er der ingen tvivl om. Spørgsmålet er, hvor meget det kommer til at stige. Og det er der alle mulige bud på. Der er ikke nogen, der ved det. Så der er sådan en worst case scenario, altså hvor vi er ude i sådan noget 14 meters vandstand. Ikke? Men så er der en iskappe, der skal løsrive sig i Antarktis og smelte og alt muligt. Og så er der sådan de mest optimistiske, de siger, jeg kan ikke engang huske det, altså en meter inden for de næste... 60 år eller et eller andet. Mm. Og så er der alt midt imellem. Så det skal jeg ikke. Jeg skal ikke beslutte mig for noget. Det, jeg har valgt at kigge på, det er, hvordan det er en udfordring, så hvordan arbejder vi med den? Og det, som jeg kan forstå på landskabsarkitekterne, det er jo, at igennem modernismen og altså, den industrielle tidsalder osv., der er vi jo blevet meget sådan, teknologiglade, og det har været rigtig fint. Den har jo rigtig hjulpet os med at fremme rigtig mange menneskers liv. Og det betyder, at man har... Altså, man har drænet sumpe og sådan noget, for at man kunne bygge, og man har pumper, der kører konstant for, at steder ikke bliver oversvømmet, så man kan blive ved med at bygge. Men det er bare ikke holdbart i længden. Så vi skal på en eller anden måde lidt tilbage måske, på nogle måder, til i hvert fald nogle forståelser af vores måde at bygge på og planlægge på, som... er fra før industriens, hvad hedder den, industrielle tidsalder.
Okay, og hvad er det så for nogle måder at designe vores landskaber på, som ikke er, at vi skal bare pumpe vandet tilbage. Og fordi når du fortæller det, så kan jeg godt se, det er jo sådan lidt symptombehandling på en eller anden måde, ikke?
Ja, lige nu er der ikke, altså det bliver sværere også for vandet at finde et sted at løbe ud. Vandet er der, og hvis det ikke kan løbe ud nogen steder, så risikerer vi også at drukne indenfra, som er noget af det, vi også ser fra i Italien. Emilia Romagna de her dage, som jo altså på grund af kæmpe regnskyld faktisk er druknet, ikke? Altså, og der er sket mudderskred og alt muligt. Så det er jo både vandet udefra, som truer, det er de høje vandstande, men det er også fordi vi har lukket så mange vandløb i vores iver for at bygge, at vandet faktisk ikke kan finde ud, når der kommer for meget af det. Så det, som landskabsarkitekterne siger, og forskerne siger, det der med at arbejde med naturen, som man skal tænke på som en svamp, der både kan suge, men som også kan frigive igen. Og det skal der mere af. Mm. Og man kan sige, at det, vi skal tilbage til, det er jo sådan en helt logisk tænkning, at man bygger ikke oven på en sump, man bygger oppe i landskabet, fordi så er der et sted, hvor vandet kan løbe fra, og så drukner man, altså så får man ikke våde fødder, når det regner, og jeg ved ikke, altså sådan nogle helt basale principper, som vi måske har glemt, eller som vi helt sikkert, jeg ved ikke, om vi har glemt det, men i hvert fald bevæget os væk fra det, fordi vi fandt en måde at ikke indrette os efter landskabet.
Okay, så hvis du prøver at forestille dig, at vi var nede ved udstillingen og se nogle af de ting, som jeg lavede under i den danske pavillon i Biennalen i Venedig. Hvad er det så for et form for syn, jeg vil se? Altså, hvad er det for et landskab, en arkitektur, som jeg vil se i København, som er bygget på principper, der ligesom prøver at tage højde for de her ting? Hvordan vil det være anderledes end det, vi ser nu?
Det, vi præsenterer for, det er et København, som hedder Copenhagen Islands. Vi går simpelthen væk fra fingerplanen, som vi kender den, til et delta, hvor vandet er kommet ind, har overtaget nogle steder af København, og København udvider sig langs fingrene i stedet for i håndfladen, ikke? Og længere ud. Så det er det bud på et København, hvordan et København kunne udvikle sig. Og så, som du også sagde tidligere, så er der alle mulige spørgsmål om, hvem betaler prisen, altså, og er det op til den, bliver det op til den enkelte at forsikre sig mod alle de her ting, eller er det ligesom en større politisk beslutning, fordi vi ved, at vandstandene kommer, og hvem skal betale prisen, hvem skal træffe beslutningerne, og hvad skal bevares, og hvad skal ikke bevares? Er der noget af vores sådan, kulturarv, som er så vigtigt, at vi gerne betaler milliarder for at beskytte det, eller er der noget, som man også godt kan opgive og så videre. Så der er mange spørgsmål i det her, som vi påpeger, men som vi har ikke svarene på det. Det er et ekstremt sådan komplekst spørgsmål.
Vil der være mulighed for at se den her udstilling? Er der nogen mulighed for, at den kommer til Danmark på et tidspunkt?
Ja, selvfølgelig. Vi laver et lille bitte satellit nede hos os selv på Halmtorvet 27 under festivalen, som åbner udstillingen åbner den 2. juni nede hos os. Og der tager vi nogle af elementerne, det bliver selvfølgelig på ingen måde lige så udbygget, som den er dernede i Venedig, men nogle af elementerne, og også laver vi rigtig mange samtaler om, hvordan København kunne udvikle sig i fremtiden, baseret på de her principper, og invitere klimaforskere og arkitekter og så videre ind til og samtale om det. Og så kommer en lidt større version, eller en meget større, eller en udvidet version måske, af den, der er i Venedig, til det, der hedder Dansk Arkitekturcenter i 2024 engang, og forhåbentlig skal den rejse.
Så der er lidt mulighed for at se den. Man skal ikke tage til Venedig lige nu og prøve at opsnuse den dernede.
Nej, den er jo dernede til den 26. november, så det, altså, der er tid, hvis man skal ned på de kanter.
Ja.
Og Venedig er jo en oplevelse i sig selv, så man får meget for pengene, vil jeg sige.
Her på faldrebet, hvis man nu tænker, det der med arkitektur, det lyder da egentlig meget spændende, og nu er der jo den her festival, der løber fra den 1. til den 11. juni. Hvad tænker du så, hvis man skal prøve at gribe det andet, som egentlig som mig, der ikke ved så frygtelig meget om det, men tænker, nu er det lidt nysgerrig. Hvordan skal man så gribe det andet, hvis man tænker, jeg vil godt tænke mig at opleve et eller andet, men jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Sådan, hvis man er helt ny på det her område, hvad tænker du så, man skal gøre?
Altså, man kunne i hvert fald deltage i noget af det, vi har på programmet. Men det er måske også bare, altså, jeg bevæger sig med en større bevidsthed gennem byen, og kigge op og kigge ned og så videre, og forstå, at der er nogen, der har truffet beslutninger om, hvor vejene skal gå, og hvordan husene skal bygges, og hvor de skal bygges, og hvor der skal være træer, og hvor der skal være buske og så videre. Og det behøver ikke være på den måde. Det kunne have været anderledes. Så hvad er det? Hvad er det for nogle strukturer, der bestemmer, at det lige præcis skulle være på den her måde? Og man kan også, gå aktivistisk til værk og så sige, at det, hvis der er noget, der man er utilfreds med, altså og råbe op, hvis man synes, det skulle se anderledes ud.
Men det er altså fra den 1. til den 11. juni Copenhagen Architecture Festival, den løber af stablen. Og med det i mente, Josefine Michau, det var virkelig en fornøjelse at tale med dig. Og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke og god arbejdsløst. Det virker som om, der er rigtig mange ting, der finder sted lige nu her. Men tak, fordi du kiggede forbi.
Jamen selv tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.